reģiona notikšanas, diskusijas, postpīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts, ēterā Latgulas stunde.
Vasali, Latvijas radio pirmos programmas Latgulas apreidī skaņījumu sots Latgulas stundei, studējā Tenis Bikovskis. Šodien raidījumā turpinosim rubriku Kas nūteik munā sātā? I diskutēsim par Leivonu nūvodu. Leivoņi atzēti par Latvijas jaunīšu galvaspilsātu, bet pēdējā laikā Leivonu vorts izskaņ saistībā ar izglītības budžeta sabalansiešanas jautājumim. Bet raidījumu soks muna kolēģa Maija Upeniece ar Latgulas ziņom eisumā.
Itū nedēļas saima galīgajā lasējumā apstiprinoja, ka pašvaldību vadētojumis prīšku vajadzēs pieju valsts noslēpumam. Jaunie noteikumi atsatīksīs izpilsātu i novadu mērim jūsvītnīkim, kai arī pašvaldību izpilddirektorim jūsvītnīkim. Izpilddirektorim pīkļuvi valsts noslēpuma vajadzēs saimt jau itamā vosorā, bet mērim tikai pēc pašvaldību vieļešanam, kas būs nokušajā vosorā. Ceturtdiņ Ludzā Latgulas rajona tīsas soka skatēt kriminālu lītu par 7-gadīgos Justīnis Reinikovas slepkavību. Apsūdzētājiem Justīnis tāvam Vladimiram i pamotē Sandrai izvirzēta apsūdzība par slepkavību vainu pastiprinošos apstokļos, kai arī par cīcirdēgu i vardarbēgu apsaīšanu ar mozgadēgu. Borgokais sūds, ko tīsa var piemārot, ir mūža īslūdzējums. Rēzeknis dūmis deputāts Aleksandrs Irišins nu partijas kopā Latvijā nūlīdzis deputāta pilnvaras, pamatojot to ar savu veselības stovūkli. Irišina vītā Rēzeknis dūmē darbu sokusi Karīna Bartkeviča, kas ņūvada Rēzeknis pilsētas dūmis īpierkuma nūdaļu. Daudzim zemniekiem Latgulā, kurim bija īsāts raps, rapšu lauki zīmes laikā ir gondrieši pilnībā izniekuši, kas zemniekiem roda būtiskus zaudējumus. Ir rapšu izniekšanas īmeslis ir zīmā mainīgi laika apstokļi. Daudzi lauksaimnieki raudzējis izsolušos laukus nu jauna porsēt, bet par peļņu itamā sezonā var nadūmot. Tas drēžok būšot izdzēvošanas gods. Rēzeknis novada Viļānos atklota jaunizbūvāta sporta haļa, kas atcerūn blokom Viļānu vidusskolai, ieliedz ar tū pamatā haļa izmantos skolāni. Haļas būvniecība socēs 2022. Godā, itē izmaksoja vairāk nekā 3,5 miljonus eiro. Nokušu ūtardiņ 26. Martā Ludzā soksīs darbnieču ciklas Drūša Latvija, ar kuru vairokos pašvaļdēbos visā Latvijā raudzēs stiprinot informatīvos telpas drūšēbu i sabiedrēbas nūturēbu pret informācijas manipulācijām, tamā starpā dezinformāciju. Pasaukumi Drūša Latvijā aprilī i maijā planavoti vairokos pašvaļdēbos i skūlos, tamā starpā Daugavpilī, Kroslovā, Preļūs i Jākupilī.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Šodien raidījumā rubrika, kas noteik munā sātā par Leivonu nūvodu sarunā ar leivoņīšim. Lai runotu par nūvodu atteistēbu, par jaunīšu īspiejam, jo leivoņi šogad atzēti par Latvijas jaunīšu galvaspilsātu, lai runotu arī par pēdējā laikā plašo paceltījumu jautājumu saistībā ar izglītību, kā arī par citom aktuālam lītom, itamā vīnā nu Latvijas mozokīm nūvodim. Dēļ to šodien sarunu Leivonus jaunīšu centrā kvartāls esam aicinoši Andri Vaivodu, Leivonu nūvoda dūmis priekšsādātoju no Latvijas attīstībai. Labadīna.
Labdīna.
Valdi Labinski, Leivonu nūvoda dūmis deputātu no Latvijas reģiona apvīņēbas.
Labadīna.
Sarmīti Rapčevsku, Leivonu nūvoda pirmskolas izglītības īstādes rūķēši skūlētoju.
Labdien.
Lovisu Ķerubini no multifunkcionālo jaunīšu centra kvartāls Jeite ir jaunīšu lītu speciālista. Labadīna.
Labdien.
Robertu Dauguli, uzņēmija uzņēmuma Daugulis un partneri direktora vītnīku.
Labadīna.
Kā arī sasto daļēbņiecam visiem Valentīna Vaivoda, Rudzātu vidusskolas direktore.
Labdien.
Kā tikko arī minēju, Leivoņi ir viens no mozokīm nūvadim Latvijā, kas pēc administratīvi teritoriālos reformas ir spies tūmā ar savus rūbežus nūsargot, nāpsavīnotīs vai natikt apvīnotam ar kādu nu, lelīm kaimiņu nūvadim. Leivonu nūvads sevi apvīnoja pīcus pogostus i Leivonu pilsātu. Andris Vaivots, dūmis priekšsēdētājs, ir viens no ilgsēdētojiem, ja te varam sacēt mēra krāslā.
Senim.
Šomu tīnam no 2002. Gada, tātad jau 22 gadus, šobrīd porsto partiju Latvijas attīstībai, bet pirms tam arī Leivona Nūvoda dūmē bijis īvālāts no tautas partijas zaļūsi zemnieku savienības. Arī šis nūvots Leivoņi, kā jau visur Latgulā šobrīd piedzēvoja depopulāciju, ja piedzēvotoju skaita sazamazinošanos vēļ, 11 gadus atpakaļ 2011. Gadā ita bija reģistrēti 12,500 iedzēvotoju, šogad Leivonu nūvodā ir 10,400 iedzēvotoju. Nūvodā ir divas vidusskolas, četras pamatskolas Rieziņas tehnoloģija akadēmijas Leivonu filiāle. Nu, varbūt soksim ar nomamoti, ar kvartāla porstovi. Nu, Leivoņi jauniešu galvaspilsētā. Nu, dēļ ko jūs saprot, jūs esat pie tāda atzeita titula tikuši?
Nu, es teiktu, ka pirmkārt tie ir aktīvi jaunieši, kas mums ir tepat pilsētā un ir arī novadā. Un, ja ir aktīvi jaunieši, ir prieks arī censties darīt vairāk, lai arī viņiem ir iespējas gan paceļot, paskatīties, kas notiek citur Latvijā, gan rīkot kaut ko tepat uz vietas. Jā, tādā veidā saglabājot tos iedzīvotājus tepat, un tā, lai jaunieši arī mācoties, lai viņiem ir pēc tam vēlme atgriezties.
Vai, Vadakungs, nu, tas nūvadam teicis kompliments?
Jā, kvartāls šogad 10 gadus. Svinējām, un kādreiz piedalījāmies vienā no projektiem, divi tikai bija uz Latgales, un punktu skaitā īgiem lielāku punktu skaitu, un paldies vēl plus Šveicis projektam un arī Latgales programmai, apvienojot šos divus projektus. Mēs 10 gadu atpakaļ izveidojām šo te kvartālu un apkārt visu sporta bāzi. Un, protams, ka ļoti daudz kas atkarīgs no pošiem cilvēkiem. Pošiem cilvēkiem, kas strodoja, tī cilvēki, kas spēja pavilkt sev līdzi ar ideju, kur šobrīd tik tiešām ļoti labs sastāvs, kortējais labs sastāvs ir tieši kvartālā.
Porēji sarunas daļēbnieki lūdzu droši izasaistamies. Nu, ko jūs saprot dūt šis tituls? Varbūt Dauguļa kungam, nu, jūs arī uzņēmies jaunīši aktīvi, tātad arī visā Latvijā pamanāti, bet nu, jūs uznāmumā arī ir aktīvi darbinīki jaunīši?
Nu, mums gan tas varbūt vidējais vecums ir virš 40, teiksim, vairāk, ja. Bet, protams, arī paši pasaulē, kas iesaistījies, ja, kopš kvartāla izveides, teiksim, gājuši gan sporta zāli, gan tagad bērnus, teiksim, tā, nu, dažādos aktivitātēs, teiksim, ja, nu, laižam un kas ir, nu, apsveicam, es uzskatu vispār, ja, novadā. Tā kā tikai pozitīvs, teiksim, par iespējām, par to pašu baseinu, teiksim, un citām lietām, kas tiek attīstītas un darītas, teiksim, kopējām, teiksim, līmeņu uzlabojumam, ja, labklājībai un tā tālāk. Ir labi vārdi, ja, šajā sakarā.
Gribētu teikt, ka ne tikai Līvānu jauniešiem šis kvartāls ir, bet viņš arī lauku skolēniem, ja, un ne tikai tā kā šeit nākt uz vietas un izmanto telpas un laukumus, bet tieši ar kvartāla meitenes palīdz ar idejām, jo mēs arī rudzātos esam daudzus projektus ar viņu iniciatīvu realizējuši, tā kā, protams, ka iesaistīšana jauniešu, arī lauku jauniešu iesaistīšana šajās visos pasākumos, jo rudzautu vidusskolas skolēni ļoti aktīvi apmeklē un ir lieli censoņi, kas šeit darbojas, vai ne?
Jā, es arī vēlējos pakomentēt šajā sakarā, lai mēs arī esam mazi bērni no pirmsskolas, ja, bet mēs arī ļoti aktīvi nākam uz kvartālu jau no mazām dienām bērnus iepazīstinam, ka ir šāda vieta, viņa labprāt arī nāk. Esam izteigājuši arī ar telpām iepazinušies, ja? Nu, maziem bērniem ļoti patīk tādas fiziskas aktivitātes, un, nu, līdz ar to bērni stāst arī saviem vecākiem, kur viņi ir bijuši, un tas tāds ļoti pozitīvs moments, nu, līdz ar to arī vecāki iepazīst, ja, šo vietu.
Labinska kungs, zinu, ka jūs daudz bērnu tāvs, jūsu jaunīši arī izmantoja vai ir izmantojuši šos telpus?
Ir izmantojuši, bet mums... Es gribētu uzsvērt, ka kvartāls, protams, te ir sava nozīme, un ir labi, ka ir icerēt strādāt ar tie saucamajiem īlu bārniem, ka jaunais tāds projekts ir ļoti svarīgi arī tādā mazā pilsētā. Man ļoti patīk, ka Leivonos mums ir jauniešu padoma aktīva, tāpēc jau tas patiesībā arī viss notiek šeit. Un Leivonos daudz, kas teikt darīts attiecībās jauniešiem. Es te gribētu pieminēt uzņēmēju balstētu stipendiju fondu, kas milzīgas naudas kustinoja. Pašvaldība atbalsta jaunu orstu, tā sakot, lai jī varētu gūt izglītību. Bet, kā jau opozīcijas deputāti, man jāsaka arī kāds kritisks vārds, ka daudz kas noteik un daudz līdzekļi teik iguldēti pareizā virzienā, bet dažkārt trūkst mērķtīcības. Mēs ar Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju, mēs patiešām cilvēkus šeit piesaistam Leivonu novadam. Bet ar stipendijam mēs atbalstam no vienas puses jauniešus, lai jī izglītojās, lai, bet patiesībā jī aizīt pasaulē. Depopulizācija turpinājās. Mūna uztvarē mums vajadzētu būt daudz vairāk stingrokim kritērijiem, kad cilvēks saņem stipendiju, bet tur vajadzētu būt arī nosacējumam, ka jis atsagrīš novodā. Tas ir vajadzīgs. Mums vajag savus resursus mērķtīceigok izmantot.
Vai būtu, kungs, nu pīkreitu drusku tīm pormatumim?
Jā, nu es izreiz par to arī gribu pateikt. Tad šis stipendiju 2000 manīkas pīktais godsko stipendijas uzņēmēji mokso. Es zinu, ko atgopīja mani pafrutas un teica, ka mēs gatavi to darīt, bet vajag sakortot valstī šo te jautājumu, lai to stipendijas var moksot. Un dotajā brīdī arī tas nodūklis nāca valkast. Bet pirmais jau nolikums tāds arī bija. Mēs izveidām, ka ir jāatsagrīžas šim jaunīšiem šeit. Ja nē, tad jābūt pamatotam. Pamatojumam, dēļ, kam jūs neatsagrīžās. Un tad mēs saskaramies, ka tiem jaunīšiem tī pamatojumi var būt tik ļoti daudz, gan dāmam, gan vērīšiem. Bet pats galvenais, un mēs izjēmam šo atskaiti, nu vienkārši grūti bija mums. Es negribu teikt ītekmēt, un nevajag vispār ītekmēt. Mēs priecojamies par katru studentu, mūsu jaunīti, kuru dzeržam, redzam arī, mūsu Latvijā strādāja vai kaut kur strādāja. Un mēs aizgojam, poši prūjam no šim nosacījumiem, kas prasīja. Viss ir pareizi šobrīd.
Lovisa, jūs strādājot ar šīm jaunīšiem, nu ir tā, ka Labinska kungs saka, ka tūmār nu, īspiejams nāca grīžās, ka neteik audzinots tā, ka nūprūtu, ka lai tas jaunīts tīšam palīkīte. Nu, kā jūs redzat?
Nu, ar jauniešiem, nu, protams, ir dažādi, bet tieši šobrīd, ar kuriem mēs saskaramies un strādājam, piemēram, tieši Līvāna novada jauniešu domē, mums ir arī meitenes, kas šobrīd studē Daugavpils universitātē, bet viņas turpina aktīvi iesaistīties arī šeit rīkot pasākumus. Viņas atgriežas un atbrauc piekdienā uz kādu sēdes puspareiz notiek otrdienās, bet viņas aktīvi iesaistās un piedalās. Un jauki vēl arī Līvā novada jauniešu domē ir tieši tas, ka no katras skolas ir kāds pārstāvis. Un nav tā, ka te ir tikai Līvānu pilsētas jaunieši, bet ir arī ir no Rudzātiem, ir no visām skolām mums te ir.
Bet tomēr pēdējā laikā Leivoņi Latvijas ziņu virsrakstus ir pazarodiešīs ar vairokom problēmum tīši izglītības jaunīšu jūmā. Nu, piemēram, Rudzātu vidusskolas īspiejamīs vidusskolas statusa zaudiešanas riskas, arī šai bārnu doru zaudzinotoju likmju samazinošana budžeta veidošanas sakarā. Jūsim, Valentīna, ka Rudzātu vidusskolas porstovēji, nu, te tāda sabiedrības viļņošanos mēs mēdī jūs redzējām, bija samārā lela.
Jā, Rudzātu iedzīvotāji, jeb vecāki, nu, sacēla tādu lielu vilni Latvijā, un droši vien tas arī ietekmēja to, kad patreiz tas ir apstājies, patreiz tas ir apspriešanā jautājums par jauno skolu finansēšanas modeli, ja, jo tomēr mūsu Rīgas deputāti ieklausījās, ja, sevišķi zaļo zemnieku, es saprotu, ka tagad tur ir apspriešanā, viss notiek, ja. Bet runājot par pašu reformu, es uzskatu, ka tā ir ļoti sasteigta, Jā, reformas mums vajag, bet patreiz izglītības jomā ir viena pēc otras reformas, kas ir ļoti sasteiktas, kas nav pārdomātas, kas tērē lielus, ļoti lielu finansējumu valsts. Jā.
Bet Vaivudis kundze, jūs tu akmenteņu šūbreit vairok matot valsts politikas dorzeņā vai Vaivoda kunga un pašvaldības dorzeņā?
Protams, ka valsts dorzeņā matu, jā, jo nosaka skolānu skaitu jebkurā programmā, tomēr uzliek ministrija. IZM tā tad ir šis te noteikums, kad noteikts skaits, un protams, kā lauku vidusskolā mums šis skolānu skaits nav tik liels, jā, un līdz ar to, lai paturētu Līvāni, Rudzātu vidusskolu, viņiem ir jāatsakās, nu jā, tad jāfinansē vidusskolas posmas, jā.
Bet runājam tā konkrēti, nu mēs šo viļņošanos redzējām, nu tūmāra skolas dabunotojas ir pašvaldība, Vaivoda kungs. Nu kā šis jautājums šobrīd izaverās? Ko jūs varat pascēt tīm, varbūt vecokim pošim skolāņim, kurim šie līta uztrauc, un mēs redzējām, ka Rudzātus bija pilna zāļa ar jūsu novada iedzīvotojumu?
Nu, protams, ka pošā pamatā jau šeit reforma netiek ņemts daudz kas vārā. Un viens no tiem, ka vēl augusta mēnesī mums bija tikai runa ministrijā un ministrijas porstovī, kad bija atbraukuši šeit šita un kupā runām, tad bija tikai runa par Rudzātu vidusskolu, par pamatskolam vispār nebija. Un šāds strauši lēcīns notika laikam novembra mēnesī, kad nav spījēma, bet īstenībā īteikuma formā šo skolānu skaitu, un ka vidusskolām jābūt 60 skolānu un pamatskolām 90, kur īprīkš bija 30 un 40 pamatskolus. Un man nav saprotams šobrīd arī šis sadalījums pirmo ceturto klasē, 30, 4, 8, 30 un 39 klase, kas nozīmē, ka 90 bārnu ir vajadzīgs un 73 un Rudzātūs pamatskolā 80 bārnu plus pirmskolas vecuma un bārnu dārzu abās vītās un internati ir, kur vēl 25, ir 100 bārnu skola, tos nav mozes Latgalē skolas. Un šeit netaisnība, kas šobrīd būtībā pavidēja izglītības ministrijas šajā optimizācijā, ja jau ir tajā pamatā, par ko nūstoja šobrīd Rudzāti, Rūžupe, pošvaldība Līvonu, kura arī šo izskanējušas jautājumus. Mēs kūpā braucam uz tiktīs gan ar deputātiem, gan arī īraudzie, gan vecoki šo te nūstoju atsevišķu partiju.
Bet ministrija jau šobrīd taču nalīdz pašvaldībai pošai pīfiņencēt šo skolu un paturēt vidusskolas pūsmu. Nu, mēģinam otri saprast, kas tagad notiks ar Rudzātim.
Ko es arī teicu, 90 pamatskolā, tas nenozīmē, ka nevajag klot slūdzes finansēt. Tikai ar 110 bārniem pīteikt, varat izdomāties. Iepriekš bija ar 40 slūdzes nodrošināja valsts. A šobrīd valsts ar 90 it kā ilguši, bet vēl jomaksoja klot pašvaldība. A kas notiek, ja mēs turpinojam pēc veco šo, nu ko šobrīd to, ko ir īteikuma? Tad mums ir 800 tūkstošu vajadzīgs papildus finansējums. Jau šobrīd 240 tūkstošu mēs finansējam papildus visus arī speciālus pedagogus un pirmskolus un visu poriet. Te nav panesama, tas nav iespējams, ar ko mēs arī runojam.
Labinska kungs, Vaivudis kundze dzīvo.
Jā, protams, tas ir naudas vajadzojums. Un es arī uzskatu, ka tas nav iespējams, īpaši, ja mēs... Vienmēr atgriežamies pie naudas, pašvaldības budžeta. Pašvaldības budžets šogad Līvānos patiesībā, nu, tur vairs nav nekāda bufera, nav nekādas rezerves. Mēs nevaram pašlaik, ja piemēram, tas lēmums tiktu pieņemts, nu, tas vienalga, par kuru skolu slēgtu, pašvaldībai, tā sakot, nav kur nogrīst vairs. Es neredzu iespējas. Ja tas būtu noticis pagojušajā gadā, pašvaldībā bija rezerves. Pašvaldība vienu gadu būtu, varbūt tās tu varējusi novilt, skatīt īstoļok. Tagad pašvaldībai nav tādu izspēju. Vaivoda kungs, varbūt tās domāju savādāk. Es redzu, pašvaldība ir izstīvrējusi ar savu budžetu, sevi tādā pozīcijā, ka ir pilnībā atkarība notika no ministrijas, no valdības lēmumi.
Labi, Vaivudis kundze.
Ne tikai Rudzātu vidusskolai pietriek kā vidusskolas posmam šo te skolēnu un viņa būs jāfinansē, jā. Pietrūks līdzekļi jau arī Līvāna pirmajai vidusskolai, jo Līvāna pirmajai vidusskolai arī šis skolēnu skaits nav pietiekošs, jā. Līdz ar to divas vidusskolas un abām pietrūks skolēnu skaita. Tātad abām jāpiefinansē. Ja piefinansēs Rudzātus, tad jāfinansē arī Līvāni. Tā kā, jā, problēma ir liela, un kā to risinās, nu droši vien, ka valstī šeit tomēr vairāk jānāk pretī ir pašvaldībām.
Pašvaldībām uzliktī šobrīd pienākumi ne tikai izglītībā, bet arī porijā visā, arī procenti šī te, kas šobrīd ir lieli un Līvonim jau tie situācija, nu, jo es zinu, ko citās šobrīd pašvaldībās ir, un tad te ir, mums jau ir, mēs neesam nevienas pabalstu sēdinošanas nojāmuši, mums ir pusmiljons attīstībā ielikts gan īlis, gan lauku teritorijā, gan uz poru, mēs divreizes par 40% pacēlēm olgas arī pirmskūlas, ko mēs varējam, un mums īstenībā rezerve šobrīd ir, bet tad būs jāatsakās pilnīgi, mēs sportu, kultūru finansēm mēs neesam samazinājuši, lai dzīves svātki notiktu un viss porijais. Bet nu mums šobrīd izgrīž rūkas un Līvonas pieaugums īstenīgā budžetā ir viens no labākajiem Latgales, bet mēs esam drusku par mozim. Tī 10 tūkstūši, vajadzīgs 15, 20 tūkstūši, bet šeit ir tas jautājums, ka mums ir pīci pogosti uz lauku teritoriju šobrīd izvalk viens otrs lielais, bet tas ir tikai laika jautājums. Laika jautājums, lai tad tas notiktu, kas šobrīd notiek ar daudzam pašvaldībam, tas pasarodīsies. Te nav atgrīziniska nauda, ja nav sasnīdzama un atgrīzt atpakaļ. Te būs liels, lieli notikumi Latvijā. Jā, šobrīd valdība neizsaklausīs Līvonu nūda vecokūs un īstožu vadītojus.
Es kā pirmskolas skolotāja, un mēs satversmes tiesas lēmumu uzņēmām ar prieku, bet šis prieks izrādījās neilgs. Pašvaldība paziņoja, ka šādas algas maksāt viņi nevar atļauties. Es saprotu arī, jā, ka nu, situācija ir tāda, kāda viņa ir. Saprotu pašvaldību, bet es arī gribu varbūt tās arī mūsu valsts, izglītības ministrijas arī tajā lauciņā to akmeni iemest, ka ja mēs uzsākam šādas reformas, tad ir jārēķinās arī ar nu, šīm visām finansiālajām lietām. Bet pieņemot visas šīs lietas, nu, izskanēja tomēr tādas ļoti aizskarošas pašvaldības amatpersonas tādas, nu, tādā publiskā retorikā.
Kolēģi un Latvijas televīzijas arī ir aktualizējuši šo vaicojumu, ka pie jūsim izglītības īstādā rūkēši, ka lielokais piecēgo, ka faktiski vīņēgajai pirmskolas izglītības īstādā, tad pašvaldība rīcerīs ir samazinot likmiņus jūsim bārnudorza darbiņīkim, lai spātu samaksot to, kas ir noteikts valstiskā mārūgā. Nu, cik tad tas ir liels izmisuma vai kompromisa sūļs itamā budžetā, kas ir tas, kas jūs uz kai bārnudors audzinoto jūs neapmīrnoja?
Sāksim jau varbūt tās ar to, ja, ka šo informāciju mēs uzzinājām no sociālajiem tīkliem. Ja. Dusmas, neizpratne, kāpēc tāds lēmums, neviens ar mums, nu, neviens nenāca un neizskaidroja šo situāciju.
Tā ir tad Vaivoda kungs vai Dūmis politisko vadība pie jūsim rūķēša audzinotojam, neviens neizgo un neizskaidro savus plānus?
Es nezinu, kur tad bija iztrūcis tas pūlis. Osmus, jā,
tad, vai... nabie, tad švaka komunikācija.
Nu, jā.
Dūsim Vaivodu kungam vordu jūs tīšam.
Es gribēju pateikt tajā pašā. Man arī ir pirmskolas izglītības grupa, bet sanāksmē, kas ir katru mēnesi, šī informācija izskanēja un mūs aicināja, kā iestāžu vadītājus, ka brīdināt, ka ļoti iespējams, ka vajadzēs samazināt šo slodzi.
Bet tad, Rapčieskas kundze, bet tad jūsu vadētoja vai izglītības porvaldes vadētoja jūsim kā īstodis darbiņiecam, kā rūķīšu darbiņiecam, neko nebija sacījusi?
Nu, mums nebija tādas informācijas. Mēs tagad... šo informāciju uzzinājam no sociālajiem tīkliem.
Labi, Vaivodu kungs, tīšam?
kas tīšam, kas šī tad šobrīd noteikti īstenībā, ja to paskatās. Īstenībā, nu, ko noteikti sanāksmes, kurā piesadalās visi direktori. Šo tajā gadījumā skolas rūkiešu direktori aizvītava vītnēca, kas arī īstenībā ir pilntīsīgs direktora aizvītotājs, par to saņem atalgojumu, viss ir kārtībā, un ne jau tikai rūkiešiem, visās skolās, kur pirmskola ir arī Rūžupis, ir Rudzātu, ir tajā pašā laikā ir pirmajā vidusskolā, Skolas direktori ir jonoda šī te informācija un joizruno, ja ir napīcīšamība un ja būtu prasījuši, nu, mana piemēram, es labprot ar vienmēr aizbrauc un izrunot.
Bet Vaivada kunks, bet, jūs atzējis tad, ka tur ir bijis kaut kāda komunikācijas problēma?
Es šobrīd, man ir tāda informācija, atkal, ko izpilda direktora Vītnēca, teica, ka runojot, ka šī saruna esot bijis, vai ar visiem skolēm, vai Nē, nu, bet šeit mēs arī šobrīd, es domāju, ka nameklēsim tūs vainīgus, vai tu vajag izskanēja šī vīdūkļi. Komunikācija ir jābūt un pavisam kūpumā sakūt. Es varu pateikt šobrīd, ka piemēram Pīreigas pašvaldība ar 22 tūkstoši, mums ir 10,5 iedzīvotoja, tur ir 22 tūkstoši, jiem ir budžets 90 miljoni. Mums ir 16, un tas ir lielākā daļa lauku reģionāla attīstības centru, kur ir, vajadzētu mums ir 40 miljonu būtu, mēs vispār ar lielāku prieku moksāt. Pagaidiet, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un tad, kad notika, es esmu pašvaldības savienības valdē, tikšanās ar rūtbīdrības vadību, es arī tur 10 minūtes izskaidroju šo situāciju, un valde pašvaldības savienības un rūtbīdrības skolu to nonoca pie vīna šīta jēdzīgo manā skatījumā un kas 9. Godā īstenībā tika porlīts, kad mēs pašvaldības uzējāmies finansēt pirmskolas skolotājus. Tas ir valsts pienākums un šobrīd arī goja ar kūpēju todu, ja jūs dzirdēt, pēc tam gojam pie prezidenta, pēc tam goja ar kūpēju rūtbīdrību un pašvaldības saimnieka. Ja algas ir jāporja un jāfinansē.
Labinska kungs, arī jūs, ka bijuši žurnālisti, kurš arī no komunikācijas pieteikuši, noteikti daudz saprotat, nu pavisam mēs izīsim no šo situācijas varā, nu kā tu var raksturot? Tad nazino, napasķēja?
Es domāju, tas domas vadētojam prasēt, lai es piekristu, ka nav bijusi laba komunikācija, es to nevar darēt, jo ja es to atzētu, tad jums vajadzētu nu, administratīvi reikoties. Patiesībā es saprotu, ka domas vadētojas tic, labākiem ir ticēt, ka pasaka padūtī, ka viss ir bijis kvartēbā, nekā meklēt, vai patīšām tas tā bija. Labāk es tic. Es varu apliecinot no sarunam, ka dažās vītās tai komunikācija ir bijusi pieteikama, vienmēr viss ir uzlabojums, bet vairākās vītās komunikācija ir bijusi slikta.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgulas stunde.
Kaņa raidījums Latgulas stundē šodienas raidījumā rubrikā, kas notiek munā sātā runājumu par dzēvi Leivonu novodā. Es sarunu esam aicinoši Leivonu novoda domis priekšsādātoju Andri Vaivodu no Latvijas attīstībai domis deputātu Valdi Labinski no Latvijas reģiona apvienības Leivonu novoda pirmskolas izglītības īstodis rūķeši skolotoju Sarmīti Rapčevsku multifunkcionālo jauniešu iniciatīvu centra kvartāls jaunatņas darbinieci Lovisu Kerubini arī uzņēmēju Robertu Dauguli, kurš porstov uznāmumu Daugulis un partneri, ka arī Rudzātu vidusskolas direktori Valentīnu Vaivodi. Par uzņēmēju darbību parunosim, nāsam īsais tieši jau bereidi sarunā Dauguļa kungu arī nu, uzņēmēju darbības vide. Šeit runo arī par šo izpējumu skolas liekšanu par to, ka pasarunas sokuma izskaņā, ka arī jaunīši aizplūst prūm. Kā jūs, ka uzņēmējies redzot? Vai tas, ka jaunīši aizbrauc kaut kur uz labokom pašvaldībam, kur Vaivots secā, ka tur Pīreigā ir daudz bogatokas un attīstītokas pašvaldības, šeit nav viņa līdzēbas ar pašvaldībam, tā toļo, ka jūs, ka uzņēmējies, arī jūsu ģimiņa, ka uzņēmēju ģimiņa, nu jūs redzot, ka tas var ietekmēt kaut kādā veidā arī jūsu uzņēmēju darbu, jo tūmār darba spāks jūsim ir vajadzīgs?
Protams, es domāju, tā situācija ir daudz dziļāka un tā viss saistīts ar demogrāfiju. Ja, kā mēs skatāmies, iet viss uz, ar mīnusu ja, katru gadu, tad tā statistika ja, nu, rāda to, ka nākotnē būs lielākas un lielākas problēmas šajā sakarā. Ja. Mēs šobrīd risinām varbūt īstermiņa kaut kādas lietas, ja, bet perspektīvā mēs vienalga pie tā pienāksim. Ja, saskārsties ar kaut kas būs jāsamazina, kaut kas būs jādara. Ja. Protams, jūtās darba spēka pieejamībā, ja, tas... Tagad pa kādam atgriežās, ja, sevišķi tas jūtams, teiksim, tajos augsti kvalificētos, teiksim, speciālistos, ja, tieši kas ir kā mūsu kā pārtikas tehnologi, teiksim, ja, šādā veidā speciālisti, kuri vispār, teiksim, nav populāri, beigi, teiksim, jauniešu vidū, ja, kas varbūt, nu, tas ir arī tas atsevišķis, varbūt saruna temats, ja, bet...
Bet, Robert, jūsu darbiņīki, jūsu uzņēmumā Daugavas un partneri, jī ir porsvarā, lai vonu? Nu, vada īdzēvot, vai tomēr jūs jums arī darbas pārts brauc liela. No Preiļu, no vada Jēkabpils,
no
vada?
Nu, lielais vairums no Līvāniem ir, bet arī ir, ir arī, nu, piesaistīti tiek no Jēkabpils arī, nu, teiksim, tas, kā es runāju par augsti kvalificētiem speciālistiem, mēs esam atvērti pat arī ņemt no Rīgas, ja citreiz vajag, jā, tā kā, nu, piedāvājam arī citreiz pat situāciju tas, ka varbūt daļai attālinātos darbus vai kaut kā, lai izietu, teiksim, nākt cilvēkam pretī un tā tālāk, teiksim, nu, bet tas ir, teiksim, šaurs speciālistus profils, teiksim, loks, ja, kas to var pieļaut, teiksim, ja, tās iespējas, teiksim, ja, bet kopumā tāpat lielā masa ir tie palīgstrādnieki, ja, kas it kā, nu, nāk no šejienes vai no novada, to arī trūkst, ja, tas ir jūtams, ja, un tā kā situācija ir visiem līdzīga, es uzskatu, domāju, savizaicinājumi, mums ir savizaicinājumi, bet Latvijai kopā tas ir liels izaicinājums, nākotnē un protams, visā šajā geopolitiskajā situācijā es uzskatu, ka jābūt kaut kādai saliedētībai, kaut kādiem kompromisiem, kaut kur jāpiekāpjas kaut kam. Nu, es domāju, mēs to varam izdarīt, jā, tikai jāatrod politiskā griba, teiksim.
Lovisa, jūs arī redzot tūs jaunīšus. Kāds ir tas noskaņojums tūs jaunīšu vidā, nu, jīmita leivo, nu, uz Pateik, vai, māram, nē, nu es otru pabeigšu tu 9. vai 12. klasi un braukšu prūm, kad tik man prūm kaut kur otru?
Jauniešu noskaņojums, es teiktu, ka ir diezgan pozitīvs, un, lai ieviestu vēl nedaudz pozitīvismu tepat, tad es pati esmu Daugavpiliete, un es atbraucu šeit strādāt. Un kāpēc es šeit atbraucu strādāt? Tāpēc, ka man ļoti patīk šeit. Te ir tāda ļoti pozitīva atmosfēra, ļoti forši kolēģi. Man patīk tas, ko darīja kvartāls. No sākuma iesaistījos kā brīvprātīgā, un tad, kad parādījās vakans, tad arī pieteicos. Un jā, tagad es dzīvoju tepat Līvānos, un man jau šķiet, ka šeit ir, protams, ir kaut kādi trūkumi, bet man jau šķiet, ka ir ļoti forši.
Par uzņēmēju darbību runājot, kurš vairāk dūt uzņēmēji pašvaldībai vai pašvaldību uzņēmējiem? Jo mēs zinām tūmēr tos uzņēmēju darbības tradīcijas jūsu vaivada kungs vadātajā novadā ir nu tūmēr spiecīgas, laikam pazasakot īstīm uzņēmējiem, jūs esat saglabošu savu novadu.
Jā, nu, Līvāna ir dzīva pilsēta, ja mēs paskatāmies Ostaļos vai Pīcūs, tad šie tie skrustojumi, kas dorās, ja, un mašīnas brauc, un paskatāmies pie Rūpnīcam, un ne jau tikai no Līvāna pilsētas, no apkārtījos, visas Līvāna nūvada, no Rudzātiem daudz strādāja, ir atsagrījuši arī stipendiāti ļoti daudz, kaut kur uz 5-10%, kas nav mostīkas, bet, nu, ir tos lielākos problēmas, kuras ir jorisino, un, protams, ka tas ir risinājums kūpā visiem gan uzņēmējiem, gan pašvaldībai, jo uzņēmējs ir tas, kas rada pievienoto vērtību, kas nodūkļus, jo rada šī situācija, lai būtu kur dzīvot, lai būtu kur strodot, lai darbs arī nebūtu smogs tik daudz mūsu apstokļiem, bet uzlabot uz tehnoloģijas jaunos, ko arī īvīšu. Un Līvāna jau ir darba pilsēta no cilvēka bijusi, un mēs ar to arī atsašķiramies. Īstenībā trešo aiz Daugavpils un Rēzeknes.
Jūs pieminējāt tos problēmas otri, varbūt katras. Kurus jūs tad tos saskatāt, tos lielokos problēmas šobrīd Līvānu novadā?
Es tieši lauku attīstība. Likvidējot skolas, pazudīs cilvēki no laukiem. Uzņēmēja darbība laukos nenotiks. Kas baros Latviju? Ne tikai Līvānu novadā, bet visā valstī. Jo aizplūstot bērniem prom, radot tikai skolas pilsētās, neticu, ka no Rīgas mums nāks ar zemes, laukas govis un baros cūkas. Un lauku iedzīvotājs, nu, ir pelnījis tādu pašu attieksmi kā pilsētas iedzīvotājs. Rudzātos ir atgriezušies 70 jauni cilvēki, kas grib šeit dzīvot, strādāt, veidot ģimenes un laist bērnus skolā. Bet, ja šīs skolas nebūs, nebūs šo jauno ģimeņu, viņi dosies tālāk, meklēs tuvāk. Un līdz ar to arī darba spēka nebūs.
Dauguļa kungs, nu, jūs kā uzņēmējs, nu, kuras tad ir tos problēmas lielokojas jūsim kā uzņēmējiem?
Tā kā saka, tā, nu, tā darbinieka pieejamība, tas varbūt tāds pirmais uzreiz, jā, kas šodien tā kā vajadzīgs.
Jūsim ir vakancijas joprojām?
Vienmēr ir.
Jā?
Jā, vienmēr pieņemam, jā, izskatam. Jā, tā kā esam atvērti, jā, un... Nu, protams, var sūdzēties kaut ko un tā, bet visiem esam tajā vienā un tajā pašā, ja, tā kā situācijā, saprot arī valsts situāciju un nepieciešamības un principā, nu, solidarizējamies, cik varam, visas maudlogas maksājam. Jā, es domāju, šajā gadījumā, nu, tā kā, nu, pa lielam līvānos diezgan laba tā vide, lai strādātu, lai darītu.
Labinska kungs, nu, jūs saprot, kuras tad ir tos lielokos problēmas, kā jūs jūrasinēja?
Nu, Rudzāte ir Līvā novada pagastiem mans favorīts. Es domāju, Rudzāte ir izņēmums, ne tikai Līvānu novada mērogā, bet arī Latgales mērogā. Tādas attīstības, kā Rudzātos, ir reti kur Latgalē. Es domāju, varbūt tās arī Latvijā tādas nav daudz. Tāpēc Rudzātiem būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Tomēr es iebilstu teikt, ka lauki iztukšosies, Latvijā nebūs ko ēst, kas baros Latviju. Līvā novadā ir 3,5 tūkstoši hektāru, tā sakot, aram zemes. Mūsdienās to var apsaimniekot 10 zemnieki. Tātad laukos vieta ir, nu, 10, varbūt tās 20 zemniekiem. Pārējie ir vairāk vai mazāk pašapgādātāji. Tāda ir tā reālā situācija, tās ir mūsdienas, nav ko sapņot, kā bija agrāk. Tāpēc laukiem vajag būt kādai īpašai pieejai, nevar pateikt vienkārši biedēt, kas baros. Tas neatbilst patiesībai, būsim patiesi. Līvānu novadā, es domāju, ir aktuālā problēma, to, ko pieminēja, ka Līvānu novads ir maziņš, Un jo mazāks tu esi, jo grūtāk tev atrast katrā nozarē savus speciālistus. Tāpēc Līvānu novadā mēs kaut kā nodrošinām darbiniekus novadā, no novada iedzīvotājiem kaut cik, bet piesaistīt jau speciālistus nākās no visas Latvijas. Tas notiek, sevišķi mūsu divi stiklšķiedras uzņēmumi maksā ļoti labas algas, kas citiem sagādā galvas sāpes. Cilvēki brauc uz Līvāniem. Atbrauc šeit, Viņi ar darbu ir apmierināti, ar dzīves apstākļiem ir apmierināti, bet atkal mēs esam mazs novads. Varbūt tās teiksim, nu, tā tradicionāli, vīrs strādā stikla šķiedras uzņēmumā, saņem algu, varbūt tās uz rokas pa 3000, bet sieva aiziet strādāt uz pusslodzīti kaut kur kādā, nu, darbā, teiksim, ar jauniešiem. A ko viņai darīt savā brīvajā laikā? Līvānos ir garlaicīgi. Sievietei, kas atbraukusi varbūt tās no Cēsīm, vai no Jūrmalas, vai no Ventspils, un tāpēc arī notiek fluktuācija. Vadošās darbiniekus grūti ir piesaistīt, īpaši, ja viņiem vēl jāmeklē dzīvoklis Jēkabpilī vai Preiļos.
Kā ir ar mojūkļiem? Kā ir ar mojūkļu pieejamību, ja šobreid Vaivada kunga vadāto dūmja var kādā amatā paicinot kādu speciālistu pašvaldībā? Vai arī atkal jūs, kā uzņēmēji, gribot kādu speciālistu jaunu ir teļeivonu uz tom pašam arī, ko mēs te dzirdējām, jaunas ģimiņas Vaivadas kundzes atcēla jauni cilvēki? Novadā.
Cik es saprotu, ka ir dzīvokļi, kurus var pieteikties kā jaunam speciālistam un var rindā, teiksim, rindas kārtībā dabūt viņus arī.
Ar to problēmu var gribēt kaut ko?
Par to ārpus darba aktivitātēm, Labinsko kungs pieminēja. Es vienkārši gribētu piebilst, nu, ka diezgan tomēr ir ko darīt, jā, bet ir kur, teiksim, augt. Jā, un es šajā sakarā gribētu pateikt, lai būtu tā daudzveidība. Lai nav tikai basketbols, varbūt tikai volejbols, jā, tikai futbols, varbūt lielie kaut kādi sporti, kas komandu sporti, ja, bet arī varbūt individuāli kaut kādi kā tenis, piemēram, kā pieturūkst, ja, kas ir Preiļos, gribu akcentēt, ja, kas ir viņi forši attīstījuši to parka to teritoriju. Ja, un, un kaut ko līdzīgu mēs arī, es domāju, varam izveidot ja, un, un, un pie tā varētu pastrādāt.
Vai būtu, kungs, kā ir tad ar to mojūkļu pieejamību? Ja nok jauni speciālisti, nezinu, ka es pirms tam tikko sacīju, jūs jums uz dūmi strodot, ir vakancis, vai uzņēmējiem jums ir kur dzīvot jūsu pašvaldībā?
Šobrīd ir konkurence starp privāto biznesu un, un dūmi. Un saistībā ar olgam un uzpūr. Arī skolotāji šobrīd saimot jau ir konkurence šobrīd dūmē. Un tas no vienas puses ir labi, no otras puses visiem tiem, kam nevar konkurēt.
Pašvaldība ir dzīvokļi, ko jūs varat dūt?
Bet nokušais par dzīvokļiem, dzīvokļus mēs dūdam, un šobrīd ir 23 dzīvokļi, kurus remontēs vienā projektā, un vēl loboks kaut kas ir, ko es šobrīd pateikšu, ka mēs uz dūmes šobrīd uz komitējām mīt saistošī noteikuma attiecībā par moju būvniecību caur Lijā, kur uzņēmējs šobrīd ir uzņēmējs, kas meklē vītu un runoja ar nepabeigtu moju īpašnīkiem šajā gadījumā, kur video līmeņa speciālists varēs numot valsts dūt naudu, uzbūvēja visu administrē pilnīgi uzņēmējs un īdola dzīvoklis atbilstūši noteikumiem, cik es moksu, bet pordūt jūs nedrīkstēs. Un, un, un te ir te vīta, kā dimžēl mūsu rūpnēces, kur ir Olgas Lelis, nevarēs es nebašējos dzīvokļus ītīkšā, bet no tiem, kurim vidējas Olgas, varēs. Bet nu, te ir jautājums šobrīd, jebkurā gadījumā par Līvonim, kā Līvoni vienmēr ir ar dzīvokļu daudzumu īti, kā ir josakortoj, situācija noteikti prosa tu izmoksas, viss ir jorēkanoja, ir, kur mums attīstīties, un kas attīcas atkal par daudzveidību, pilnīgi piekrētu, mums ir jau jaunī projekti šobrīd arī apstiprināti, kur pussolis un, un, un kur varētu šādi laukumi visi būt, nav jau vienā pilsētā, jo būt multifunkcionālam todam, ko gors, ja piemēram, uz Goru brauc vai uz Rīgu aizbraukt uz teātri vai uz koncertu vai uz Goru un tu izmantoja ļoti daudz arī braucot trepoša Jēkabpils ledushalle kas ir daudzi brauc uz turī bet Jēkabpils un Preiļi brauc uz baseinu Līvonim to ir jotau par nauda visiem mūsu kūpā mūsu lielākai sadarbībai jobot vēl starp pašvaldībām un okay. attīstībām
Uzņēmējdarbības sakarā Līvoņi pēdējos gados ir arī izskaņieši ar visai arī negatīviem virsrakstiem masu mēdījus. Nu, piemēram, Latvijas televīzijas raidījums de facto vēl pagožu, kad rudiņi stostā, ka Jauna Eiropas Savienības fonda ītvarūs ir kriminālīta Līvonūs izmeklē īlas nosfaltiešanu līdz graustam. Tāpat arī ir izskaņies par šīm angāra celtnīcēbam, kur, kur bija arī izmeklējušas darbības arī kratiešana ir bijis arī Vaivada kunks pie jūsim sātā. Kas var Vaivada kunks jūsim ir zināms uz šū breidi, kaišos lītas, sītus, prīkšu un... Ir jūs jums šobrīd kāds juridiskas status vai, vai, vai nav?
Tad, kad arī bija kratīšana, nekāds juridiskas status, ne vainīgos personas, bet līdzinīgas status arī dotajā brīdī nav. Un man arī šobrīd nav zināms ne vīnā, ne ūtrā, ko jūs jautāju par ūtru vispār nav nekādas vēstulis šobrīd. Nu, te ir atkal... Nu, ko pateikt? Te ir darbība atsevišķu cilvēku, kuri, kuri ir darbavušies, par ko droši vien, ka katram būs jāatbild. Nu, paskatīsim, Līvoni vienmēr ir ļoti aktīvi bez Eiropas fondu apguvē. Un te tam Līvoni uz to ir atsatīsties. Tas, kas mums ir un kur mēs šobrīd esam, tie ir Līvoni. Šajā gadījumā nu, Līvoni novada dūmis, arī personīgi nu, manis nekāda kropnīcība nav nūtuka. Šeit ir vairāk ministru kabineta noteikumi, to tad pretrunā ir noteikumi Latvijas ar Eiropas Savienības. Mums liek pildēt īstnīgt un, un uzrodēt uzņēmēju rakstiskā veidā tajā pašā laikā. Eiropas likums to aizlīdz runāt ar tevi, ko uzņēmēju, piemēram. Ko, lai tu parokst tagad, ka, ka tu lēmumu es nebā, bet visu jau nosuka golo rezultātā izsūle, kas notiek. Un,
Labinska kungs, nu, no opozīcijas varat pakomentēt?
Noteikti tā ir politika, tā nav spēle, tās ir nopietnas lietas, bet es nedomāju, ka tas Līvānu novadu būtiski ietekmē. Es domāju, tas ietekmē varbūt tas nedaudz pašvaldību, kā dažreiz cilvēki vilcinās, iet uz darbu, saka, tur ir nu, konflikti iekšēji pašvaldībā, tas jā. Bet Līvānu kopējo attīstību tas neietekmē. Es domāju, Līvāni aug neatkarīgi, nu vai tur ir kaut kāds pārkāpums bijis vai nav. Es atbalstu, kā visas aizdomas jāizmeklē, es esmu pret noklusēšanu, tāpēc es atbalstu izmeklēšanu, bet es nedomāju, ka tas negatīvi ietekmē. Es domāju, Līvānu novadu viens cits skandāls gan ļoti negatīvi ietekmē.
Aicu.
Tas bija par Adugu, kad bija izvirzītas apsūdzības, beigās ar neko nebeidzās, respektīvi ar kādiem sīkumiem, bet Līvānu novadam, uzņēmumam, darbinieku skaita samazināšanu, tas ļoti ietekmēja. Tāds skandāls ietekmēja Līvānu novadu. Šī, ko jūs pieminējāt, tā ir nepieciešamība, viņa ir nepatīkama, bet viņa ir vajadzīga.
Daugļa kungs, no Adugā tas skandāls bija, jūs slēdzēgā nozarē atdarbojoties, jūs arī to sajūtat. Nu, mēs atceramies tiem klausītājiem, kuri varbūt nazana, tur tika boikotā Aduga produkcija, bija veikalu ķiedis, kuras napierka tū produkciju.
Jā,
tā jūs bija. Jūs jau vairāk pierka?
Nu, ne tikai mēs jau neesam vienīgi ražotāji Latvijas, jo tā kā, un arī, es domāju, mēs brīvajā tirgu arī visai Baltija un Eiropai atvērts, ir Lūdzu Ukraina arī. Tā kā šeit, jā, kaut kam tika noņemts no konkurences viedokļa, teiksim, runājot, kaut kam noņēma, kaut kam pielikās, jā. Bet tas nav mūsu pašmērķis, teiksim, jā. Mēs tomēr visi esam, nu, tā kā diezgan solidāri, jā. Šeit es uzskatu, ka tiesa tā tad tur, laikam, bija vai viņa notiek, es nezinu, kāda tur tie lēmumi gali, jā, nesakoju līdzi, bet tas reputācija ne tikai vienam uzņēmumam, tas ir tā kā visai videi, es uzskatu, jā. Tā kā, nu, šeit, Nu, es ceru, ka taisnība tiks atrasta un...
Es domāju, ka mēs dzīvojam tīsiskā valstī, viss sasakotos ir arī Līvānos, mēs varēsim turpināt bez šim te sasprīdzinājumiem, kas ir, un vadīt arī novadu un deputātu sastāvs un īstožu vadītājiem. Mēs varam paskatīties, rekur mums ir 12., 14. Un 19. Vīta skūlas, pirmo vidusskūla, Jaunsilavas, kas ir, un arī Rudzātu vidusskola, nu, sešā skola.
Labi rezultāti valsts.
Tīši to, un mums jau arī kūpā īdzīvotāji ir ļoti spēcīgi uzņēmēji, īdzīvotāji ļoti spēcīgi šeit, un gribuši, un ļoti prasīgi starp citu Līvānos. Ja es pabraucu šobrīd Rīgas ilus un visu, Līvānos jau sen mani, oj, kaut arī Līvānos šobrīd mēs arī līkam Rīgas ilu uz projektēšanu 24 gadi atpakaļ, jo noasfaltēja šobrīd. Jā, Golnūs Daugavpils pusi, jā, mēs remontēsim un ir arī lauku teritorijā, Rudzātus šobrīd pabeigsim projektu, arī gatavojam lauku teritoriju, arī Sutrūs, Līvānos spēļu laukumiem šobrīd ir, Grīvā ir šobrīd sporta, lai varētu bārni ar ratiņiem naizējot uz īles, kas ir beistami šobrīd tiek gatavots. Un protams, ka te jau ir te attīstība, ko nedrīkst apturēt. Līvāni, nu tas ritinis grīžās, lai ko spīķos var likt daudz ko, bet kūpējīgi mūsu īdzīvotāji saprūt un zina, kas mūs ir nepīcīšams.
Paldies, ka atradot laiku šodien dazadaļāt Latvijas radio raidījumā Latgulis stunde, kurā runojam par dzēvi Līvānu novodā. I šodien sarunā dazadaļājās Līvānu novoda domis priekšādātojas Andris Vaivots no Latvijas attīstībai. Valdis Labinskis, arī Līvānu novoda domis deputāts un Latvijas reģiona apvienības sarmēta Rapčevska, Līvānu novoda pirmskolas izglītības īstodis Rūķī, šis skolotoja. Lovisa Ķerubina multifunkcionālo jauniešu iniciatīvu centra kvartāls, jaunatņas speciāliste Roberts Daugulis, uzņēmuma Daugulis partneri direktora Vītnīgs, ka arī Valentīna Vaivoda Rudzātu vidusskolas direktora Paldis par sarunojas sadzirdēšanos.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulis stunde.
Raidījuma Latgulis stunde turpinojumā Laura Sondore ar īskotu kultūras nūtikšanos Latgulis reģionā.
Napalaid garom. Kultūras pasauciņa apskots tivokajam dienam.
Vasali cīniemī Latgulis stundis klausētoj. Šodien gribu jūs aicinot iz labam izstodem. Divējas nu tom apsaveramas rāzaknā i veltēt izgleznotojam izcelējam Osvaldam Zveiselnīkam pīminūt jū 80 gadu jubilijā. Latgales kultūrviesturis muzejā ir varēja apsevērties gleznotoja pīmiņas izstodi. Izstodē ir eksponātas mākslinieka gleznes no Latgales kultūrviesturis muzeja kolekcijas, kas porsarā atspūguļoja jo agrīnu radošu darbēbu 20. gadsimta 70. gados, kā arī 80. gadu radošo pilnbrīdā radētos lauformāta figurālos kompozīcijas portretus. Arī mūzikas mākslas vidusskolas Baltajā zalā apseverama Osvaldes Veiselnīka glaznu izstode veļtījums. Izstodē apseveramas mākslinīka gleznes no Saimes privātu kolekcijas. Vēl viena pīpildēta izstode jautīvu leņbūs apseverama Daugavpilī. 4 stundās Rotko muzejā notiks 12. Starptautisko Latgales grafikas simpozija un uzslāguma izstodes atklošana i mākslinieku gūdinošana. Starptautiskais Latgales grafikas simpozijas jau 12. Raizi Daugavpilī pulcē grafikas mākslinīkus no visa pasauļa. I 52 nedēļu intensīva darba Rotko muzejas studijos simpozija izskaņā muzeja izstožu zalā atklota kūpēga izstode i gūdinoti mākslinīki. Izstode būs dējama apmeklātojiem dēto gods 19. māja. I vēl Daugavpilī tikai reidī, pīcos Vīnēbas nama koncertzalā, notiks Vīnēbas nama Latvīša i Latgalīša kultūras centra senjora deju kolektīva atbalsts 35. Gadu jubilejas koncerts. Sirdī deja atsabalsījās. Bet Rēzeknis novada Ilžu kolna tautas namā reit 11. Folkloras kūpu sasadzīdošanos Laika patmaļis, kur folkloras kūpes sadzīdos i gavīņa laika dzīsmes i pavasara gaidēšanas dzīsmes. Arī reit vienos Franča Trasuna muzejā kolna sāta Sakstagalu pogastā Rēzeknis novadā notiks gavīņa laika dzīšmu i garšu piecpuždīne, kur folkloras kūpes, nu to, kas ir toļokas apliecīnis, klote nesot arī ciskadu svāto Joņa kristētoja baznēcas prīsteram, dzīdos gavieņa laika garēgos dzīsmes i popularizēs savas puses gavieņa laika kulināro montojumu. Bet Lūznavas mūžas apmeklātojas itimā nedēļas skolā īdvesmos vitrāžas. I visas dīnes garumā Lūznavas mūžā varēs dazinot ito smolko darba nianses. I vaira par to stosta Lūznavas muižas porstove Inga Žirgule.
Sestdien Lūznavā esam aicinājuši lektori Ilonu Auderi runāt par jūgendstila perioda vitrāžām Latvijā, jo Lūznavas muiža arī ir jūgendstils. Un viņa apsolījās mums stāstīt ne tikai Latvijas piemērus, bet minēt arī Latgalē vēl joprojām apskatāmās atjaunotās vitrāžas, kur tad tās ir redzamas un varbūt stāstīt par šo vitrāžu vēsturi. Praktisks piesitiens šim visam būs Latgales amatnieces Elvīras Škutānas vitrāžu meistarklase. Un vakarā 16. Lūznavas muižā atklāsim Elvīras Škutānas personāla izstādi.
Latgales viesnīcē Bagors svādien pīcos aicinoja iz mūzikas Noma Daila programmu izroža ciklu Flirts ar citai žoku. Kur skatētojas sagaida audio-vizuāls prīkšnesums, kur aizvīnas skatuvis teikās divējas personības – zinotnīgs Mārcis Auzeņš i mūziķis Mārcis Auzeņš. Bet kītimā nedēļas skolā gribīs dazinot i leidza darboties kočkam, seņējokam i autentiskokam, tad josadūdās svādien 12. Iz Ondrupenis lauku sātu, kuris sarunam i tematiskam aktivitātam par godu laikiem i godskortu svietēšanu ap Vierbinēcu i Leldini teik aicinoti i Leli i Mozi. I visam kūpā būs svarēba gatavētīs Leldinē ar folkloras kūpu Primačkas no Kroslavas. I ka bitas nedēļas gols būtu vēl pīpildētoks, tad ir varēba arī pastaigot, bet nav vienkārši pastaigot, bet ar taidu pīvīnotu viertēbu. Pūpuļnēcā aba svādini būs pasauļa jūdiņa dīnē veltēts izzinošs špurgojiņs, Rāznes Nacionālo parka teritorijā Lipušku apliecīnī. Iztikšanos svādien 11. Pie Rāznes Nacionālo parka dobas centra Mokuņkolna pogusta Lipuškos aicināja dobas aizsardzības porvaldis Rāznes Nacionālo parka dobas centra vadētoja Regīna Indriķa.
porgojins nu strautaļēs azaram. Un porgojins būs 18 km garš un vēsēs gan garst strauteņiem, gan dīkim, lipušku apkortnī. Ubogova, Zundi, visu marštu nātklošu, bet noteikti būs interesanti, jo pūpoli arī aug pīūdiņa. Tā kā mieginosim atrast arī kādu pūpolu, lai izītu rikteiks pūpoldīnas pierīns. Teikamies pulksten 11. Ļipuškūs pie Rāznas Nacionālā parka dobas centra.
I neaizmirstam itū svādiņu tā ogroknu reita sapērt ar pūpulom savus mēļos, lai slimēba orā i veselēba īkšā.
Raidījums Latgulas stuņde šodien izskaņ. Raidījumu veidoja Renāte Lazdiņa, Maija Upeniecei, Laura Sondore. Par raidījuma skaņījumu godoja Ints Salmiņš, bet pie mikrofona beju as Tenis Bikovskis. Meklē raidījumu arī Latvijas radio sociālo steiklu platformos, kā arī Latvijas radio mobīlajā lītotņī. Visu lobu īs sazdzirdēšanos tāpat LR1.
Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.